představy o tom, co to je ta nejvyšší skutečnost. My si můžeme myslet, že to je něco abstraktního. Něco, co se nedá postihnout. Co nikdo nemůže vnímat. To je všechno správné, toto pojetí. Ale není to pojetí úplné. Protože nám skrývá tu pravou podstatu této skutečnosti. Ta skutečnost nejvyšší, ta totiž vůbec není abstraktní, ta vůbec není vzdálená, ta vůbec není něčím, co bychom si potřebovali nějak představovat. My si nepotřebujeme to představovat, protože je to velice konkrétní. Ta se musí jenom zažívat. Jestliže se v Tao říká, že to je, že Tao není, po čem by se lo kráčet, tak se to definuje tím, čím Tao není, ne tím, čím je. Protože vůbec Lao Tse se netroufal povědět, čím Tao je. A jestliže my si to dneska troufáme, neříkám já, ale vůbec, když si to troufáme říci, tak neříkám, že to směle, ale tak si přitom dobře uvědomujeme, že i to, co nejlépe definujeme, tak v tom možná mnozí z vás si nevyberou to, co by si měli vybrat. Jestliže Tao není to, po čem se dá kráčet, tak to můžeme chápat takhle. My totiž, když někam kráčíme, tak se pohybujeme v prostoru. Čili je řečeno, pravá skutečnost, nejvyšší skutečnost není prostor. Když někam kráčíme, potřebujeme k tomu čas, že? Abychom tam došli. A pravá skutečnost tedy není v času, není v prostoru. To je tam řečeno. Která skutečnost není v času, není v prostoru? To je něco velice mlhavého, se nám zdá. Protože když já vidím před sebou nějaký předmět v dálce, tak vím třeba odhadnu vzdálenost a jdu k němu, když potřebuji. A to je pro mě konkrétní záležitost. Ale tohleto, co se nedá vidět, k čemu se nedá jít, po čem se nedá jít, to znamená, co se nedá prostorem a časem postihnout, to se nám dá být velice mlhavé nebo abstraktní. A přesto vám musím říct, že je to daleko konkrétnější, a teď vám to vysvětlím, než ten předmět někde 200 metrů ode mě. A teď dávajte pozor, vám to vysvětlím. Ano? Já totiž se nepovažuju nebo nevážím si mnoho toho, že jsem momentálně. To je tak něco prchavého, že mě to uniká mezi prsty. Ten čas pořád plyne. Někdy rychle, někdy pomale, ale pořád nezadržitelně ani okamžik se nevrátí, že všechno je jedinečné na tomto světě. A tak není divu, že já se cítím být tím, čím jsem se postupně stal. Jsem třeba dospělý člověk, starý člověk, malý člověk, nadaný, nenadaný, s těmi a těmi schopnostmi, s těmi a těmi povinnostmi, to všecko jsem. Jestliže já mám nějaké povinnosti, tak je to budoucí, něco budoucího, co se teprve má stát, že ano? Jestliže něčím jsem se stal, jestli mám nějaké vědomosti, nějakou paměť, nějaké zkušenosti, tak je to minulost, kterou jsem prožil. Takže když to dám dohromady, tak byste si řekli, já jsem tím, čím jsem se stal postupně, já jsem tou minulostí, tou pamětí, a já jsem těmi povinnostmi nebo předsevzetími, které mám do budoucnosti. Tím jsem. Čili tohle to není vůbec konkrétní. To, co bylo, to už není. A to, co bude, to ještě není. Čili to není nic konkrétního. Prosím vás, to mě nepovažujte za konkrétní. I když je to třeba jenom 200 metrů vzdáleno, tak ještě to pro mě tady není. Ale to, že jsem, to je. To je absolutně konkrétní. A já vlastně tím, že se posunuji v čase pořád, tak pořád jsem. Ten přítomný okamžik pořád existuje, jenže si ho nedovedu vážit. Nevím, jakou má pro mě cenu. Že to je to nejcennější, co v životě mám, že jsem. Ne, že jsem byl třeba s hříšníkem nebo cnostným člověkem. Nebo že budu lepším, než jsem třeba. To není rozhodující. Rozhodující, že jsem. tohle to pochopit a z tohoto přítomného okamžiku se těšit. Radujte se, říká Ježíš Kristus. Radujte se z toho, že jsem. To je to nejdůležitější, co Ježíš Kristus chtěl. Na jedné straně říká, nestarejte se. Na druhé straně to znamená, nechtějte být tím, co bude v budoucnosti. Nechtějte to třeba ani vědět a tak dále. A na druhé straně říkal, nezabývejte se svými hříchy. Ne? Podívejte se, i ty nejbídnější hříšníky já omilostňuju. A tedy vás omilostním taky. To je to největší, co mohu udělat, že vás zbavím svých hříchů, vašich hříchů. Znamená, zbavím vás minulosti. Zbavím vás minulosti, na kterou myslíte. Zbavit někoho minulosti, na kterou myslí. A zbavit ho budoucnosti, na kterou myslí. To je pravé osvobození člověka. Podívejte se na mě, říkal. Dříve, než Abraham byl, já jsem, já pořád jsem. A to je schopnost, která mě umožňuje chodit s Otcem, který také pořád jest. My totiž žijeme velice neskutečným životem, tím, že žijeme tím, čím jsme byli a čím budeme. A nežijeme přítomným okamžikem. Ačkoliv nás všichni mudrci, Ježíšem začínajíc a já jen tím Laocem končíc, všichni nás poučují o jedno a totéž, že přítomnost je ta nejdůležitější. To je něco, po čem se nedá kráčet, samozřejmě. To je to pravé Tao. Neboť to není cesta někam. To není cesta od někud. To je přítomnost. Samozřejmě, když Ježíš Kristus říkal, já jsem cesta, tak taky říkal, že se někam má přijít. Pochopitelně. Ale on tím myslel cíl duchovní a ten cíl duchovní potom vysvětlil, že to z toho času a z toho prostoru ven. Tak to by byla taková první lekce. Já bych byl velice nerad, abyste to vysvětlili, že to já jsem, že to je existence. To, protože my existenci chápeme jako nějaký vývoj. Ano? Kdežto pravé Tao se nevyvíjí, ne? Pravá zkušenost se nevyvíjí. Ta existuje plně, jenomže my plně neexistujeme v přítomnosti a proto ji nevnímáme, proto nejsme s ní spojeni. Kdybychom plně dovedli žít v přítomnosti, tak zapomeneme na to, že máme tělo, že jsme těžcí, že máme nějaké povinnosti a tak dále. Proto jsem vám kdysi radil zlatý klíč, neboť to je vlastně obdoba toho. Že já na okamžik dovedu, jenom na okamžik třeba dovedu odejít od toho, co mě trápí a co mě sužuje a co mě nutká, abych to řešil a pozastavím se v přítomnosti. On tam radí ten fox myslet na Boha, ne? A to by bylo na přítomnost. Ovšem tam to neradí dál, takže člověk si v tom nevyzná, neví, jak to má dělat. Tak jestliže se pozastaví na tou přítomností, tak se v ní může ocitnout. Já vám teď řeknu podle zkušenosti, jak to tedy dělám. Samozřejmě to se nenapíšeme. Více vážili. Přítomnost je jediná konkrétní zážitost, kterou tady zažíváme. Ta minulost, kterou jsem prožil, ta už není konkrétní. Ta už se přeci nikdy nevrátí. To už je něco, co už je za mnou. A já, i kdybych měl sebelepší paměť, tak se nikdy nedopracuju k úplnému zažívání minulosti. Já jenom některé malinké výseky, takové významnější pro mě, nebo pamětihodnější, si mohu znovu obnovit v mysli a v paměti. Ale je to moje minulost? Ne. To je praobyčejný, jednoduchý a velice úzký výběr. Když já bych přemýšlel o tom, co jsem udělal, jak jsem se vyvíjel, jak jsem dělal chyby a tak dále, tak já nepřijdu vůbec na všechno. A je to dobře, že nepřijdu. Ano. Víte, na to mají Indové praktiku, že když chtějí vzpomínat na minulé životy, tak musí se naučit pamětně vzpomínat, co dělali před minutou, co dělali před hodinou, co dělali před dnem, před rokem a tak dále, až se dostanou také k narození, jo? A pak se dostanou k předcházejícím vtělením. Jinak se na to nedostanou. To je praktika, která trvá celý život a je zbytečný dělat. Člověk stačí žít v přítomnosti a z ní se doví všechno, co potřebuje. A chtěl jsem vám říct, tak ta minulost není nic konkrétního. Ta budoucnost teprve ne, když nevím, jak se to vyvine, i když to mám nejlíp rozplánovaná, to dopadne kolikrát jinak, že ano? To dobře víte. Takže jedině konkrétně přítomnost, že teďka jsem. Čili nesmíte si myslet, že Bůh je něco abstraktního. Bůh je ustavičná přítomnost, je to nejkonkrétnější ze všeho konkrétního. Pravá skutečnost je to nejbližší, to, co je nám nejbližší, nejkonkrétnější. To, a prostě nic není cennějšího, nic není, nechci říct, hmatatelnějšího, to ne, ale nic není konkrétnějšího, než právě on. To se nám potřeba říct. My si neuvědomujeme, že když zažíváme přítomnost, zažíváme Boha. A proto ji zažíváme, a to taky proto, že ji zažíváme tak nepatrným způsobem, tak zlomkovitým, tak nejasným, tak neskutečným způsobem, že opravdu si nemůžeme uvědomit tu velikost toho přítomného okamžiku. A proč je tomu tak? Protože pořád se do toho přítomného okamžiku nám valí to, co máme dělat, ne? A nebo to, co jsme dělali. Takže my v přítomnosti nikdy nejsme. My jsme pořádně v minulosti nebo v budoucnosti. Pořádně něco spřádáme, nebo o něčem přemýšlíme, co jsme udělali. Ale abychom byli přítomní, to se nám nepodaří. Víte? A protože se nám to nepodaří, proto nepostřehujeme velikost Boží. Kdybychom se nám to podařilo, okamžitě bychom se setkali s tou velikostí přítomnosti Boží. S tou pravou existencí, která nezačíná, která se nezrodila, která se nevyvíjí, která jest. Tady mám námitku, že to zastavení někdo z vás neumí. To je tedy špatně postavený vůbec důvod. To jsem rád, že jsem to slyšel. Ono totiž vůbec nejde o zastavení. To nejde o zastavení. Kdybyste zastavili mysl, veškeré změny myslícího principu, tak nezažíváte přítomnost ještě. To by se vám mohlo také stát, že usnete tvrdě jenom, nebo se ocitnete bezvědomí. Ta přítomnost není ničím tím, co tady říkám. Žádným bezvědomím, žádným zastavením mysli. Podívejte se, protože Kristus řekl, dříve než Abraham byl, já jsem. To znamená, mezi tím byl Abraham, on přitom pořád je. Čili tato přítomnost je něco, ve které je všechno obsaženo. Minulost, budoucnost, všechno je tam. To není zastavení, to je rozšíření. To je úžasné rozšíření mysli. Když já myslím na budoucnost, tak ji zúžuji, tu mysl. Když já myslím na minulost, tak ji zúžuji na nějaký výběr, rozumíte? A když jsem přítomen, tak ji nezastavuji, já ji rozšiřuji do nekonečna. No nekonečna, které nikdy nezačalo, které nebylo zrozeno a které nikdy nekončí. Čili varuju vás předtím spokojit se s nějakým zastavováním mysli. To není vůbec to, co na vás chci. Když z toho pozoruju, že jste nepochopili, co na vás chci. Já vůbec nechci zastavovat mysl. Vůbec ne. Neříkám, že byste potřebovali přitom myslet konkrétně třeba na nějakou podobu Boží, třeba s panu Marii nebo tak nějak. To ne. Ale není to zastavení. Já jsem říkal například, že je to třeba údiv, ne? Že je to citové zaujetí pro tu přítomnost, pro ten život v přítomnosti. Být proto nadšen žít v této přítomnosti, to je právě zažívání přítomnosti. Být nadšen, že jsem. Víte, já jsem tohleto nejlíp pochopil, když jsem se dostal z koncentráku. Že jsem, nebo když jsem v tomhle zadáku zažíval už tu svobodu, abych to nepřeháněl, už to bylo dřív, ne? Že jsem si zjišťoval, že jsem, že jsem, že jsem nepřestal být, že jsem. Ano? A to bylo osvobozující. Ne, že budu zítra, ale že jsem. My si to vůbec nedovedeme vážit. A kdybychom zastavili mysl, jak si myslíte, že by to mělo být, tak si ani neuvědomíme, že jsme. Kdybychom si říkali, já jsem, tak to také není prožívání bytí. Prožívání bytí je stav, to je nadšení z toho, to je entuziasmus, to je opravdu pozastavení se nad velikostí přítomnosti, která je Bohem, nikým jiným není. Já vidím, že to je velice těžké vysvětlit, ale opravdu zastavení to by nebylo, zastavení mysli to by nikam nevedlo. To není správné, ano? Ježíš Kristus neradil nikomu, aby zastavovali mysl, všimněte si to. Říká, modlete se, nebo tak něco to všechno, dělejte tamhle to a tamhle to. Ale říkal, nechtějte, aby vás za to chválili. Nebo už byste vzali odplatu svou. Že ano? To znamená, jak mi něco děláte, jako už byste to neudělali. To je ten pravý způsob přítomnosti. Cokoliv dělám, tak už jsem to neudělal. Jak bych to ještě, jak bych se nad tím pozastavoval a nějak se z toho těšil, že jsem to udělal, ne? Tak se přestanu těšit z přítomnosti a těším se z milosti. Přestanu být skutečný. Přestanu vnímat tu velikost Boží. Chápete to? Teď jsem to možná řekl správně. Ježíš Kristus ovšem říkal, radujte se. A to by znamenalo, že byste si mysleli z toho, co se třeba udělali, nebo že jste dobrý. Ne, ne, tak vůbec ne. Když mu někdo řekl, že je dobrý, tak mu to zatrhl, že jenom otec je dobrý, ne on. Znamená, že nechtěl ani se radovat z toho, že je dobrý. Nechtěl to ani připustit. Jak by to připustil, tak už přestává žít v přítomnosti. Ta přítomnost, to není lidská dobrota, jde pak. Ale on říkal, radujte se proto, že to také uměl vysvětlit, jak se mají radovat. On říkal, když mu tam vyčítali, prosím tě, ty chodíš s těmi svými žáky na každou hostinu, vy se smějete, vy se dobře najíte, dobře napijete, co je to za pořádek? Podívej se na ty naše svaté, na ty naše proroky, kteří chodili po poušti, postili se. A on říkal, když je přítomen ženich, zdali se nevěsta neraduje, ne? A já jsem přítomen a proto oni se radují. Nechte radovat, dokud já jsem přítomen. Čili z čeho se měl radovat? Z něho, z přítomnosti Boží. Nenapovídal to jasně, velice jasně. Ne ze sebe, ne z chlastu, ne? Ale z jeho přítomnosti. Myslíte si, že kdyby jako člověk měl správně zažívat tu přítomnost, že by musel nějak vnitřně vnímat tu existenci Boží? To je, právě to jsem vám chtěl dneska vzít, že to není pravda. Tao, po němž se dá kráčet, není pravé tao, to znamená, jestli se Bůh dá nějakým způsobem vnímat smyslově, tak to není vůbec Bůh. Ano? Právě tím, že já přestanu myslet na budoucnost, přestanu myslet na minulost a raduju se z přítomnosti, začnu vnímat Boha. Začnu ho vnímat, tím ho začnu, a ne proto, že jsem ho předtím vnímal. To je všechno naruby postaven. Já jsem rád, že mi to teď říkáte, protože mi říkáte všechny chyby svého myšlení. To jste mi teďka několik objevili, já bych na ně vůbec nepřišel. To je tady, co já tady pořád potírám, že pořád si chcete vnuknout myšlenku, že vám to nemůže jít. Ano, vám to nemůže jít, protože pořád jste minulý nebo budoucí. A pořád si myslíte, že jste se ještě nedostali tam, kde už se to může vnímat. To je velký omyl. Proč ty prostáčci tyto věci vnímali? Protože byli prostí a nebyli ničím, necítili se být právě ničím, nedávali si záležet na tom, čím se stali, ne? Nezáleželi na jim minulosti, snadno se od ní odpoutali, proto se stali snadno přítomnými v Bohu. A protože my máme za sebou nějakou minulost, o které si třeba myslíme, jako někteří z nás, že nás neopravňuje k tomu, abychom tu přítomnost zažívali. Protože si toto myslíme, taky nezažíváme. To je dosti velká zábrana, bych řekl, nepřekonatelná zábrana. Přes níž já se nemohu té přítomnosti dostat. A to vás varuju. Tohleto, ano? Nic není v cestě, že ano, člověku jenom on sám. Nikdo jiný. Snad myslím, že vám Pán Bůh překáží. Vy si překážíte, že si myslíte třeba, že nejste hodní. Kdo není hoden? A kdo je hoden? Nikdo není hoden a nikdo není nehoden. Hodní se stáváme tím, že třeba například radujeme z přítomnosti, tím se stáváme hodní. Když čím se stal hoden ten lotr na kříži, když celý život byl lotrem, čím se stal hodný, by ocitnul se ten den v ráji. že prostě se spolehl na Ježíše Krista, ano? Na jeho přítomnost u něho, že u toho kříže, že tam vedle něho umírá on věčný, že ano? A že patrně jde do té věčnosti, tak si ho tam vezme. No. Tak podívejte se. V žádném případě toto přebývání v přítomnosti Boží není pouhé odosobnění. Kdyby to bylo pouhé odosobnění, kdyby se člověk zbavil všeho, všech svých tužeb, že ano, všech svých hnutí duševních, veškeré nejlepší vůle, bych tak řekl, takový nejposvátnější vůle, chtít například, dejme tomu, říct tím Bohem, tak by opravdu se rozplynul. Nám tady nedostal by se to poznání Boha, nedostal by se do té přítomnosti. Nerozšiřoval by se jeho vědomí. Zužovalo by se, až by omdlel. Až by se zbavil vědomí. Úplně opačným způsobem by šel. Takhle by dopadlo špatně pochopené odosobnění. Správně pochopené odosobnění je to, které zažíval Buddha. Já se k němu, když tady nebyl, znovu vrátil jsem se k němu, a to z toho důvodu, že tam se dá ukázat krásně, nadmíru jasně, co to je správné odosobnění. On, ten Buddha, se odosobnil v tom smyslu, že se zřekl všech dosavadních způsobů dosahování té přítomnosti Boží, které dosud užil, uznali jako nevhodné, nedostačující. A neznal vůbec žádné jiné způsoby, než které dosud poznal, a věděl, že už nezná vůbec žádný způsob, jakým by se mohl dostat do té věčnosti. To věděl dobře. Toto vědění měl. Tím mohl udělat škrt přes minulost. To je důležité. On také neměl naději, že najde někoho výtečnějšího, který by mu v budoucnosti řekl, jak to má dělat. Že 27 let už se potácel od jednoho mistra ke druhému, každý mu něco radil a všichni byli mistři a nikdo mu spáně neporadil. Čili nebyla naděje, že už najde dalšího, který by mu to byl našel, který by mu byl řekl pravdu, který by ho byl správně vedl dál. Čili on na jedné straně ztratil důvěru v minulost, všechny prostředky, které jich použil, a důvěru v budoucnost, že ano, neboť nebyla naděje, že v budoucnosti něco získá. A začal říct přítomným okamžikem. Jakým způsobem začal říct přítomným okamžikem? Že mu zbyla neodolatelná, ničím nepřekonatelná touha po věčnosti. Ta mu zbyla. A nevěděl, jakým způsobem jí uplatnit, jakým způsobem jí uskutečnit, aby se v něm opravdu zrodil Bůh. To nevěděl. A to byl ten pravý požehnaný stav. Neboť začal žít přítomností. A jak jste mi tady napovídal, někdo z vás, v té přítomnosti je také touha. Veliká touha. Neboť to je vlastně takové pouto, které způsobuje, že přítomnost zůstává přítomností. Kdyby tam ta touha nebyla, tak by ta přítomnost zhasla, přestala by být. Bůh je, řekl bych, přítomnost toužící. Přítomnost, která touží být ustavičně přítomná. Rozumíte? Pořád existovat. Pořád milovat, pořád poznávat. Čili, jestliže ten Buddha toužil po poznání, ale neznal prostředky, ani minulé, ani budoucí, začal žít přítomností, která toužila. Tou přítomností, kterou je Bůh. A to je to pravé prožívání přítomnosti. Proto odtamtud z toho místa odešel a stal se mistrem, stal se učitelem a nikoliv někým, který by se byl rozplizl. Ano? Já nechci proto říct, že co jste dělali, že bylo špatně. To nechci říct. I když by se to hodnotili jako hřích, anebo kdyby se to hodnotili jako největší cnost, tak v žádném případě to nehodnotíte jako, že to špatně. Ono to není ani dobře, ani špatně. Ono to prostě je. Ono je důležité, aby si uvědomovali, že toto, co jste zažili, to je součást soucnosti vaší. A že ono to ve vás nějakým způsobem je. Kdyby v tom Buddhovi nebylo bývalo, v tom okamžiku, kdy poznal tu nirvánu toho, to nejvyšší soucno, kdyby bylo, nebylo v něm to úsilí 27 let, chápete to? Kdyby v něm nebylo, ten plod tohoto úsilí by v něm neexistoval. Nebo že by v něm existovaly konkrétní vzpomínky na, jak byl tam u toho mistra, jak byl u toho mistra, ne? To by bylo nevedlo nikam. Ale v něm zůstal plod toho všeho, takový souhrn, taková, řekl bych, nechci říct zásluha, ale něco vydobitého, nepostřehnutelného, protože na to šel příliš nešikovně, že na to tak, jak se jde na všechny věci, které se na tomto světě dobývají. Časoprostorově na to šel. A teprve teď přestal se vymýkat tomu času, tomu prostoru, tomu dobývání v času a dobývání v prostoru. Ta on nemůže být dobyto v prostoru a v času. Může být dobyto jenom v bezčasovosti, bezprostorovosti a to je přítomnost. To je jediná konkrétní bezčasovost, to je jediná konkrétní bezprostorovost, kterou já zažívám a je to velice konkrétní. A oni začali právě také zažívat. Nešpekulujte nad tím, jestli něco dělali špatně nebo dobře. To je zbytečná starost. To je odcházení od přítomnosti, ve které máte žít. Ale uvědomte si, že to, co jste dělali, ve vás zanechalo něco, čemu bychom mohli říct semeno. Semeno. Semeno, ze které vyrostla tato přítomnost, ve které žijete. Ano? Čili toto je nějaké semeno, které vzrostlo, tato přítomnost. Takže v této přítomnosti toužíte po větším a dokonalejším zažívání věčnosti, tak je to semeno, které roste. A můžete říct, že se to dělali dobře. Já sice nejsem proto, aby se chválili sami sebe, ale že to nebylo přinejmenším, že to nebylo špatně, že kdyby to bylo špatně, jak vy si myslíte, tak byste dneska si neuchovali tu touhu. Špatně jenom to, co vás zbavuje touhy jít dál, jít kupředu, totiž v tom smyslu ne časoprostorovém, ale přibližovat se k tomu Bohu v přítomnosti, ano? A tuto touhu máte. Čili jestliže ji máte, tak to není nic špatného. Ta byla navozena vaší minulou snahou, že? Abyste se dopracovali k nějaké trvalejší touze přes všechny neúspěchy. Ty neúspěchy nastaly jenom proto, že jste si je nějakým způsobem, že si nějakým způsobem představovali úspěch. A o tom člověk nemá si dělat představu, co je úspěchem. Rozumíte? Co je velkého před Bohem a co je malého před Bohem. Vy nevíte, co je to přítomnost Boží v pravém smyslu, protože nedovolujete, aby on tu přítomnost vám ukázal. Tak neposuzujte něco jako dobré nebo zlé, to vás varuju, protože jestliže dneska toužíte jít, toužíte dosahovat, tak je to v pořádku. Je to v pořádku a není to ztracené, to, co jste předtím dělali. Neříkám to dobré nebo zlé, ale není to ztracené. Je to něco, co za vámi už stojí jako, nechci říct zásluha, ale jako poklad, nebo jako hladina, jako úroveň, ze které už se dá jít výš. Totiž něco pořád ve vás roste, ani si to uvědomujete, a jste dneska na úrovni, na které už vás nemůže odradit nic od toho, abyste nešli dál. A to je to, čím jste se zabývali v minulosti. To je tím, je to způsobeno. Není třeba nad tím dál špekulovat, ale je to tak. Jedině ten, kdo minulost prožíval tak, že ho to odrazuje, aby dál nešel, tak to je špatný. To je špatný. A jinak to, co vy mi tady říkáte, není ani dobré, ani špatné. To je prostě semeno. To je prostě semeno, které roste. To nemá vlastnosti, to má vlastnosti semena. Řekněte, že jsou dobré, no prosím, jak chcete. No. Ale to je posuzování celá lidské. My například říkáme, liška je zlá, ne? No, to není pravda. Nebo had je jedovatý. No, je jedovatý. A je to nepřítel třeba člověka, kdy ho mohl ušknout, ne? To není všechno pravda, tohleto. Má svoji funkci a tak dále. Všechno, co se nám zdálo být špatné, má svou funkci, mělo svou funkci a jistě nás něčemu taky vychovalo. Tak na to nesmí jít. Nesuďme, nebudeme souzeni. A nesuďme ani sebe. Kdyby byla, když už chceme, odsoudíme a soudíme jako Maří Magdalena. Odsoudila se k tomu, aby šla k Ježíši, jo? K tomu se odsuďme. Aby se odezdala jeho přítomnosti, jeho existenci. Šla k ní. To je jediný správné odsouzení sama sebe. Ale kdyby se odsoudila jako hříšnice, tak se zavraždila. Ne? Tak se zabila, tak spáchala sebevraždu. To si nemůžeme dělat. A to je páchání sebevraždy, když si takovýhle úsudek o sobě děláme. Protože to se nemůžeme setkat s Ježíšem. Tak dnešní úvahu budeme věnovat druhému základnímu pojmu taoismu a tím je Wu Wei. Nedělat, nečinit, nebýt zaměstnán. Tomuto pojmu se odjakživa nejvíc Západ smál. A na tomto pojmu dokazoval, že čínská filozofie je překonaná, protože vede k nic nedělání. To je základní omyl těch vykladačů, protože tím nic neděláním není myšleno složit ruce v klín, nýbrž něco zcela jiného. Dá se to vysvětlit trošičku obtížně, ale pokusíme se o to. Hlavní dva myslitelé, nebo nejrůznější dva myslitelé čínští, Lao Tse a Chuang Tse, o tom mluví obsáhle ve svých spisech, protože velice jim záleží na tom, aby jejich žáci pochopili, že toto nic nedělání, správně poznávané, správně prováděné, je základem veškerého duchovního poznání a základem cesty, po které se nedá kráčet. To je smysl toho nekráčet taky. Jsme řekli, Tao je něco, po čem se nedá kráčet. Tak je taky řečeno tím, že kráčení je jedno z konání, tedy je to, že se při poznávání ta nesmí nic dělat, že se nesmí také ani kráčet, samozřejmě. Ale v jakém smyslu? Ilustroval bych to přímo tím, co Chuang Tse mluvil sám o sobě. Oni často mluví sami o sobě. Chuang Tse o sobě říká, já si připadám jako novorozeně. Novorozeně se ještě nesměje. Protože tady ještě nemá domov. Nesměje se, to si necítí, že tady ještě doma, proto se neusmívá, nezná úsměv. Také já jsem velice smutný, připadám lidem smutný, protože také já tu nemám domov. Já si tu chodím, jako bych tu nebydlel, jako bych bloudil, jako dítě, které ztratí matku. Přestože nikdo z nich neví, že já vlastně se matky moc dobře držím právě tím, že jí tady nemám na tomto světě. To už tohle jsem si přidal, samozřejmě. Já se také nedokážu veselit tak jako ostatní lidé, když na jaře se veselí, proskakují brankou a nebo tančí a podobně. Já nic z toho nedělám. Mým štěstím je to, že oni se veselí. Já bych vám chtěl připomenout, že tohleto mocně připomíná to, co o tomto nic nedělání řekl Ježíš, který byl vzorem činnosti. Nedal dopustit, a po něm nedávají dopustit nikdo z jeho pravých svatých, že oni jsou činitelé. To nenechal nikomu, aby si to myslel, prostě nedopustil, aby si to myslel, že on je činitelem. Když například jeho následovník, teď nedávno zemřevší Pio, který žil v San Giovanni Rotondo, ne? V Itálii, ten životvůrce, když někoho vyléčil, nebo někoho zbavil hříchů, A když mu děkovali ty lidé, tam říkali, prosím vás, neděkujte mě, to je zásluhou Panny Marie, nebo zásluhou Boží. Oni to přítali jeho pokoře. Není to pravda. On si byl toho vědom, že on nebyl činitelem, že on nejednal, v tomto smyslu nejednal. A kdyby byl jednal, tak toho člověka neobrátil, tak toho člověka neuzdravil. Kdyby byl Ježíš jednal, tak nemohl dělat zázraky. Rozumíte? Nemohl. Jako my je nemůžeme dělat. Zrovna tak. Zázraky může dělat jenom ten, kdo nejedná. V tom smyslu, jak to činění myslí. Vůvej. Přičem, když jsme se dívali skrze to, co je napsáno v Novém zákoně, na Ježíše Krista, tak vidíme, že je vrcholně činný. To, co on udělal za 3 roky, to, kdybychom měli udělat my, tak se z toho přinejmenším zblázníme. Čínská filozofie nás, když ji dobře pochopíme, my jsme se k tomu ještě nedostali, tomu vysvětlení, čínská filozofie nás vyvádí z toho hrozného koloběhu, z toho mamonu, z toho zhonu, který nás vězní v této skutečnosti, která je jenom útržkovitou skutečností. A my ani nevíme, že jsme vězni, proto, že jsme sami činitelé. Že sami děláme, že sami se snažíme všechno dělat, že se sebe považujeme za činitele, to je hlavní důvod, proč jsme vězni té víry, že toto je jediná skutečnost. A není to pravda. A bude se nám to zdá být jedinou pravdou do té doby, dokud budeme jednat sami ze sebe. A toto nejednání, které propagují Číňané, to není složení rukou v klín, nebo nic nedělat. Ale to je nedělat sám ze sebe. Tím, že přestanu dělat sám ze sebe a začnu dělat ze síly Boží, z lásky Boží a tak dále, z kvalit Božích, tak tím násobím svoje možnosti jednat proto, že jednak nebudu se unavovat vlastní snahou a nebudu se vzdalovat věčnosti sebíráním plodů své činnosti. To znamená, zůstanu ustálený v tom zdroji, ze kterého jednám. Víte, my velice krátkozrace myslíme, když si neuvědomujeme, že vodu života, kterou máme, jsme někde museli nabírat. Že ji pořád někde nabíráme. A že tedy toto ustavičné nabírání vlastně je něco, co ani nedovedeme představit, že by to byla činnost Boží. My jsme na to tak zvyklí, protože to je tak plynulé, jakož to je z ustavičné přítomnosti, jak to musí být plynulé, tam není žádná mezera, tak si ani nepředstavujeme, že by někdo něco dělal, že ten Bůh by něco dělal, že vlastně vás, že je jediným činitelem v nás. To nám ani nenapadne. My si pořád myslíme, že jsme činitelem sami. A to je přinejmenším velice únavné. Ale nejhorší na tom je, ne to, že jsme unavení svým životem, ale nejhorší na tom je, že se nemůžeme dostat do vědomého zažívání věčnosti. A my musíme splnit požadavky, které Ježíš Kristus na nás klade svým příkladem, že nesmíme být jednajícími. Já vím, že je to velice těžké, protože to vyplývá už z nějakého vědomí, z nějakého poznání, že já to nejsem, který jednám. Já vím, ale řekl jsem vám, že i to, že o tom vím, že to nejsem já, který má tu moc, která ze mě něco dělá, I to nám pomáhá aspoň vděčnosti a k větší souhlasnosti s Bohem. Ježíš Kristus od samého počátku svého učitelského úkolu ukazoval, soustavně ukazoval, že nic z toho, co nám připadá, že sám dělá, není děláno z jeho vůle. To znamená, že to nedělá on, nýbrž že to dělá otec jeho. Když si vybírá třeba své učedníky, tak jim říká, já jsem si vás nevybral. Vybral si vás otec. A tak to jde dál. Nestarejte se. Proč by se neměli starat? Protože on se také nestaral. Oni ho měli v tom napodobovat. To dělal přeci z vůle Boží. To víte, když se nestaral, tak vlastně nejednal. My když bychom se o něco nestarali, tak si myslíme, že to nebude. Víte? My tím, že se o něco staráme, tím to je. To si myslíme, tím to začíná být. Tím se začíná uskutečňovat. Ale pravé uskutečnění je v nestarání se. V nečinění, v tom smyslu, jak vám to dneska vykládám. Když se samozřejmě člověk, který není o této věci poučen, dívá na člověka, který toto zná a tímto způsobem jedná, když se na něj dívá, tak vidí, že ten člověk, o kterém já říkám, že nic nedělá, že daleko více dělá, než ostatní, kteří si myslí, že něco dělají. A kdybychom to chtěli srovnat s těmi ostatními, co dělají, tak bychom řekli, ze stanoviska toho, kdo už také se naučí nic nedělat, že oni nic ještě nedělají. Ano? Když jenom ten je schopen dělat, kdo nic nedělá v tomto smyslu, já to tady vykládám. Ano? Je to asi tak, jako když Sokrates řekl, já vím, že nic nevím, ale ti ostatní, a to řeknu svými slovy, jsou na tom o to hůř než já, že ani nevědí, že nic nevědí. Protože si myslí, že něco vědí. A on totiž, když věděl, že nic neví, on z vědění Božího mohl vědět. A to znamená, že byl pravý zasvěcenec. To nám prozradil tímto způsobem, jedinečným způsobem podepsal. Podepsal se jako zasvěcenec pod svůj život tímto výrokem a řekl nám, ano, já jsem poznal, co je to moudrost Boží. On to samo sebou nemohl vyjádřit tak zřetelně, jak by byl chtěl, protože by byl neušel okamžitému trestu. On byl jenom, to byla jenom záminka, že kazí mládež a proto byl odsouzen k smrti. Ve skutečnosti boural všechny ty předsudky náboženské, které tehdy existovalo, především u mládeže. Mládež totiž nemá ještě ty předsudky starých lidí, tak ta byla přístupnější pro to jeho myšlení a on vlastně kázal nevědění. Připomíná vám to pravé nevědění, ovšem připomíná vám to ty Číňany, kteří o sobě říkají, já vlastně jsem hlupákem mezi lidmi. Co ti toho vědí? Já nic nevím, to, co oni vědí, protože já se o to vůbec nestarám. Mě to nezajímá, ty jejich soudy. Já v jejich očích jsem hloupý, tupý. A tato moje tupost způsobuje, že poznávám věčnost. Já. On říká, každý člověk je před tváří ostatních lidí chytřejší než já. A Ježíš Kristus o sobě říká, anebo se o něm říká v Bibli, je to úhelný kámen, který stavitelé zavrhli, protože nevěděli, že je to úhelný kámen. A jenom na něm se dá postavit všecko. Jenom na jeho příkladu, a ten příklad zní, jestliže já něco dělám pro sebe, nevěřte mě. Není to správné, abyste mě věřili, protože, to už já vykládám jenom, že? Protože to je proti duchu toho mého jednání. Já nic nedělám pro sebe, já dělám z vůle Boží, ze síly Boží a protože dělám z jeho vůle, tak to dělám pro něho. Vy si myslíte, že já to dělám pro toho nebo pro onoho. Já to dělám pro něho. A přesto jsem daleko dobročnější, jak se vám zdá, než ostatní lidé, protože jsem toho daleko víc udělal, než co člověk dokáže. Co já jsem udělal zázraků. Ne? A to všechno, protože jsem je vůbec nedělal. Rozumíte? Začíná tomu rozumět. Že vlastně otec to mohl dělat ve mně, to, co by člověk nikdy nedokázal, protože to chce dělat sám a sám to dělá. Ano? To je hotový zázračný život, když přestanu sám ze sebe něco dělat. Čili oč tady jde? Přitom to nic nedělání jde o to, aby člověk s tím duchovním zestupem se dostal ze světla, kterému říká rozum, vlastní smysly, do světla vyššího, které se dá nazvat vědomím božím. Aby se do tohoto vědomí dostal aspoň napřed na chvilinku a aby mu toto vědomí zasvítilo na cestu a pak aby ho vedlo. Je to stav vývojový, který se stupňuje a to světlo svítí samozřejmě pořád dokonalý pro toho, kdo neustane v té snaze a pořád za tím světlem jde. Jít za tím světlem znamená samo sebou opustit vlastní světlo. Dokud já vidím střed svého světla v tom, co myslím, a to je myšlení postupné, chápání postupné, tak nemohu poznávat něco najednou z toho pramene, kde všechno je připraveno, veškeré vidění je tam hotové. To stojí proti sobě. Postupné poznávání proti poznání, které je zdrojové, které je od Boha. A to též platí o smyslech. Smysly vnímají brzo to nebo ono. Pokud já tímto způsobem zaostřuju své smysly na to nebo ono, já nikdy ze smyslové činnosti nemohu vykřesat poznání něčeho nadsmyslného. To znamená poznání toho, z čeho jsou ty smysly živy a z čeho je ta jejich síla, z čeho pochází. Nadsmyslný neznamená něco hrozně vysokého, nebož to znamená to, co ty smysly vede, to, co jim dává sílu, to, co jim dává možnost, aby se pomocí nich jednalo, nebo něco vidělo, něco cítilo a tak dále. Kdyby se totiž přišlo z těch smyslů, kdybychom dokázali z těch smyslů přejít do toho, co je nad těmi smysly, do toho, co jim vládne, do toho, co jim dává sílu k jejich projevu, tak bychom přestali si cenit ten konkrétní smysl jako zřídlo poznání, vidění, cítění a tak dále, a začali bychom si cenit ten zdroj toho smyslu. Ne samotný smysl je tím, co ve mně vidí, nýbrž to, co dává sílu tomu smyslu, abych já viděl, to je tím pravým zdrojem. To je tím pravým životem toho mého smyslu. Samozřejmě toto všecko vyžaduje soustavnou práci, ne takové filozofování moc nepomůže, to vyžaduje následovat Krista. Opravdu ho následovat tak, jak on to řekl. To znamená přestat dbát na své, na svůj úspěch, na svůj prospěch. To musí tak daleko, že nakonec nevlastním ani tu touhu potom, abych se dostal k tomu otci. Víte, jak se usmál Ježíš Kristus, když mu tam ta matka těch synů Zebedeových domlouvala, aby těm jejím synům nějaké pěkné místo v království Boží opatřil. To bylo pro něho známkou, že tomu vůbec nerozumí ta matka. Totiž neví, že člověk nemůže mít místo nikde v království Boží, pokud nevstoupí do stavu, který odpovídá v našem smyslu tomu místu. Dokud já smyslově žiju, tak pořád umisťuju všechno. Sluchově, zrakově a tak dále. Dokud žiju ze zdroje smyslů, tak přestávám umisťovat. To znamená, také přestávám jednat v tom smyslu, jak jsem předtím jednal. Já jsem jednal tím, že jsem něco třeba zviděl a potom se zařídil. Ano. Teď už ne. Teď už tímto způsobem nejednám. Teď jednám. Teď vlastně jsem nečinný v tom smyslu, že si uvědomuju, jak síla k tomuto jednání mého smyslu pochází od Boha. To se nedá vysvětlit. To, ať se snažím sebe víc, tak mě to nejde. Ne? Ale je to věc zkušenosti, která se dosahuje tím, že když třeba skrze modlitbu se dostat té věčnosti, tak nepřestanete se modlit tak dlouho, dokud se nepotřebujete modlit. To znamená, v tom okamžiku, já jsem to možná řekl opačně, nebo je to srozumitelné, když třeba říkám nějaké mantram, třeba Jehova, dokud pociťuju potřebu to říkat, tak nemohu se dostat do věčnosti. Jakmile ale přejdu z toho, této potřeby se takto slovně modlit do nové potřeby, tomu Bohu se odevzdat skrze tohleto, je to silnější než ta potřeba se modlit, tak se mi podaří přestat toto říkat a být v tom stavu toho vstupu do Boha. Takhle musí končit každá slovní modlitba tím přechodem do stavu, ve kterém zažívám věčnost. Ještě se vám pokusím, a myslím, že to je poslední pokus, vysvětlit to nicnedělání na zázraci Ježíše Krista. On například, když se na něho někdo díval, na to Ježíše Krista, tak neviděl, že by byl vůbec něco dělal. Co musí všechno podnikat lékař, aby vyléčil třeba člověka, ne? A on mu třeba řekl tomu chromému, vezmi to své lože a jdi. A to vlastně mu jenom nařídil, co má dělat, když už je zdrav, ne? Ale jak to dokázal, to vůbec nebylo vidět. On nám tady právě v těch zázracích ukazuje, co je to nic nedělání. Nejduchaplněji je to ukázáno tam. Žádný Číňan to předtím také nevysvětlil, protože se snažili to nějak slovy vysvětlit, jako svými činy Ježíš Kristus. Neboť on jenom v některém případě třeba stáhl ruku na něho, ne? Nebo mu pomazal tou hlínou se slinami rozmělněnou, ne? Rozředěnou ty oči. Ale dobře ukázal, že když mu to takhle pomazal, takže ten člověk ještě momentálně neviděl. On to musel jít umýt někam do rybníka, že a teprve potom prohlédl. Všimněte si, myslím, že to tak je. Aby dokázal, že ne tohleto čarování je ta podstatná věc. Že to je jenom pomůcka pro toho, kterého léčil, aby to vůbec pochopil. Aby pochopil, že se na něm něco dělalo. Rozumíte? Protože chtěl, aby to pochopení ten člověk měl, že se s ním něco děje. Nechtěl, aby se z toho zbláznil. Rozumíte? To byla jenom pomůcka pro něho. Ale on ve skutečnosti nemusel udělat vůbec nic. Když tam třeba přišel ten setník z toho kafarna, do toho kafarna, kde kázal Ježíš a řekl tomu Ježíši, můj služebník umírá, Ježíš se mu nabídl, že tam k němu půjde a že ho vyléčí, tak on říkal, ne pane, toho já nejsem hoden, aby šel pod mou střechu, jenom řekni, já mám taky služebníky a taky řeknu a oni musí udělat. Jenom řekni a stane se to, můj služebník bude zdrav. Když řekl, tak velkou víru jsem v Izraeli našel, že jo? A ten služebník byl zdrav. Co ten Ježíš udělal? Ten ukazuje pravou cenu nic nedělání. Pravou hodnotu. To jsou úplně převratné záležitosti. Nebo jindy třeba měl tam s sebou nějakého chromého a ten chromý zůstal sice chromým, ale byl mu odpuštěný hřích. co on udělal ten Ježíš Kristus, když mu odpustil hříchy? Prosím vás, víte už dobře potom všem našim dlouhém kázání, co to znamená odpustit hříchy. To znamená být svobodný vnitřně. Udělal ho úplně vnitřně svobodným, že měl přístup do věčnosti ten člověk. On mohl prostě se rozhodnout vstoupit do věčnosti. To je být zbaven hříchu. Toto on dokázal pouhým slovem. To ještě není žádný čin v našich očích, že ano? A on to jenom vyslovil pro nás, abychom tomu porozuměli, co s tím člověkem stalo. I kdyby to byl nevyslovil, tak se to stalo. Kdyby to byl chtěl udělat. Že ano? Kdyby to byl chtěl na něm otec, aby to udělal. Tak. Lépe řeč. Aby se to skrze toho Ježíše z vůle otcovi stalo. No a on potom, protože tomu nerozuměli ty ostatní, že mu byly odpuštěni hříchy, tak ještě ho taky zbavil té schromlosti. Že ano? Když si myslíte, že je to víc, tak jdi, odejdi. Vzal své rože a odešel. Já myslím, že ten se trošku přiblížil k tomu pojetí, tomu nic nedělání, toho nic nedělání. Čím víc my děláme sami ze sebe, tím méně toho uděláme. A čím víc toho děláme z vůle Boží a z jeho síly a z jeho moci a z jeho lásky, tím sice méně se namáháme, ne? Ale tím více toho uděláme. Takže když se nás zevní pozorovatel dívá, tak říká, to je činný člověk, ten toho udělá. Protože my jsme na té úrovni Ježíše Krista, abychom dělali zázraky sama sebou. Jenom oni ty lidi vidí, že nám ty věci nějak jdou. Říkají, buď ten má kliku, nebo já nevím co, nebo ten má nějaké schopnosti. Nemá žádné schopnosti. Nemá žádnou kliku. Ale dělá to třeba, pokud je tomu tak, ne? Dělá to z moci Boží. Když to dělá z moci Boží, tak musí mu to jít daleko lépe. Zastane více práce a přitom nic nedělá. Protože kdyby při tom dvojnásobné množství práce, kterou mu teďka zastane, něco dělal, tak to přeci musí na něm být znát a musí se opotřebovat, ne? To se nestane. To se nemůže stát. No a pak on přitom získává velice mnoho na tom spolužití aktivním, na tom vědomém spolužití s Bohem. Poznal jsem ve svém životě jednoho člověka, je to Přemysl Pitter, který založil na Výškově útulek pro bezprizorné děti. Byl to krásný dům se vším zařízením, s hřištěm, se sociální zařízením, se vším prostě, co tam bylo zapotřebí, a zase ještě shromažovací síní a je tam i varhany a no všecko, co potřeboval. A on vám neměl ani korunu, když se do tohoto díla pustil. A dal si předložit plány od stavitele, bylo to velice drahé, co měl udělat, a my jsme všichni trnuli, kde na to se bere peníze. Samo sebou, že jeho přátelé se na to sbírali všelijak, ale většinou to byli chudí lidé nebo málo bohatí lidé, a to, co dali, to byla tak nepatrná částka, že by byli nepostavili ani základy toho skvělého domu, které tam byl. A měl být postaven. A ten stavitel samo sebou chtěl mít záruku, protože věděl, jak na tom ten Přemysl Pitter je. A chtěl mít napřed peníze. A Pitter mu klidně prohlásil, zítra je dostanete, neměl nic. A druhý den mu přišel ráno v 1 hodin šek, kde mu byla zaplacena částka, kterou potřeboval na tu stavbu. Co udělal ten Pitter? Co dělal? Jak mu ta částka přišla? Já znám i toho člověka, který mu tu částku poslal a tak dále. A mluvil jsem s ním o tom, jak se to mohlo stát, kdy na to přišel. Všechno vám to mohu potom vysvětlit, co by se sem nevešlo do toho. Ale já mám na mysli třeba z jiného svatého. Dona Bosco. Ten ošetřoval přeci někde na periferii děti, kteří taky byli bezprizorní. To jako ten Přemysl Pitter. To byl asi stejný styl životní, stejný úkol. A neměl kolikrát pro ně jídlo vždycky dostal. To ano. A je takové nějaké mrzky, které děti mají rádi. Například oříšky nebo tak. Ale dostal jich vyžebral jich někde aspoň malinké množství a rozdával je tak dlouho, dokud všichni nedostali, kolik chtěli. Rozdával je tak dlouho, pokud potřeboval je rozdávat. Těch olíšků měl vždycky tolik, kolik potřeboval rozdat. Prosím. To byl zázrak, protože on to nedělal. On to nedělal. On věděl, že je to z vůle Boží. A taky si to nikdy nepřivlastňoval. Když mu řekli, a jak to, že kde jsi sebral ty oříšky? Když jsi měl takový malinký bydlíček. On říkal, to já ne. Když mě Pán Bůh svěřil tyhle ty sirotky, tak mě taky dá do ruky všechny prostředky, jakými je udržím u toho Boha. Ne? A nebudu opakovat Žarda Majerého, který vytáhl soškou Ježíškovou klíč ze studny. To je totéž. Co dělali ti lidé? Co dělali? Jak tamti byli zoufalí? Víte? A takhle my jsme enervovaní pořád ve svém životě, takhle pořád jsme neklidní, protože sami jednáme. Kdybychom sami jednali, nejednali totiž, tak by byl, tam by byl náš neklid. Ten by se rozplynul. Všechno by nám šlo. Samozřejmě museli bychom mít určitou dávku poznání. Jako měl třeba ten Přemysl Pitr, nebo ten Don Bosco, nebo ten Žardo Majeli. A ovšem u toho Žarda Majeli to nebyla v pravém slova smyslu míra poznání, to byla víra. U něho to byla veliká víra, že on si lidově řekl, ztratili jsme klíč od chrámu, kde se modlíme k Bohu. Přeje si to Pán Bůh, aby jsme se k Bohu modlili? Přeje. Čili my ten klíč budeme mít. To je jasné. Tady nás jenom zkouší, jestli my taky si to přejeme tak, jak on si to přeje. A on si to přeje, či my musíme udělat jenom to, co je v jeho vůli. A už to šlo. Klíč tu byl. Já. A to bych mohl nesčetné příklady ukázat, že ti svědci nevěděli vůbec, jak se to stalo. Kdybyste jim řekli, udělej nám to, tak řekli, já nevím, jak se to dělá. Ano? To nikdo nevěděl z nich. To neuměl dělat zázraky. Zázraky se neumí dělat. To nebylo něco, co dělal Ježíš. To byla všechno jenom odezdávání se do vůle Boží a konání vůle Otcovi. Nic jiného to nebylo. Víte? A proto se nelekejte okamžiků, kdy vám teče do bod. To jsou nejpožehnanější okamžiky, protože tady si pro vás jde, pro vaši vůli se jde Pán Bůh. Tady nemůžete ze svý vůle nic dělat, protože vám opravdu teče do bod, máte díravé, nemůžete si je spravit. Nemáte k tomu prostředky, víte? Když vám něco nejde, to je nejlepší okamžik, nejmilostnější okamžik, největší milosti od Boha, nebo tady si vás Bůh zve, abyste s jeho pomocí to udělali. A nebo neudělali, že to není v jeho vůli. Ale v žádném případě ti nebudete roztrpčení, že to neudělali, protože zřejmě to nebylo v jeho vůli. Rozumíte? A když to v jeho vůli bylo, tak to nebudete dělat. On to udělá. Jako u toho Pitry, jako u toho Boska, stejný zázrak se stane na každém vašem kroku. Jakmile si ale začnete přivlastňovat ten užitek, který to mělo. Panečku, skrze mě se projevil takhle Bůh, ne? Já jsem rozdal ty oříšky, já jsem vytah. Víte, jaké je to lhaní, že on vytah pomocí té sošky, ne? To je lhaní hotové. Jak vytah ten klíč, nevytah ho přeci. Nebo, že si udělal ty oříšky, to neuměl ten Don Bosco. Nic ho z toho vzpomínali, on, já to neumím, říkal. Ne? Tak tady jsem vám vysvětlil, co ti činěním s ním neděláním. To je opravdový skvělý stav, o kterém právem říkal Chuang Tse, že mu nezáleží na úsudku a že přitom je hloupý před tváří lidí, že je pošetilý, že nemůže připadat jinak nikomu, než jako pošetilec, protože nikdo rozumný by nevěřil, že se toto může stát. Že jo? Tomu Pitrovi, já jsem při tom byl, jsme nikdo nevěřili. Neříkají, to je blázen. Víte, zrovna tak se kvalifikoval Chuang Tse. A připomeňte si, co se vám říkal o Laocem, že tam navštívil ten dotyčný určitý nějaký člověk, který od něho chtěl vědět, jak se dostat do věčnosti. Podobně, jak se stalo Ježíši Kristu. A on mu poradil zdánlivě jinak, než Ježíš Kristus tomu mládenci. Mu řekl, podívej se na mě, co vidíš? Hromádku chorob a nemožnosti. Vidíš starce, který není nic schopen udělat. Z této své nemohoucnosti, z té své slabosti poznávám Tao. Kdybych sám byl schopen, nepoznal bych. To je to pravé nedělání. Ano? Pokud si kdokoliv z vás myslí, že jste schopni, nebo se nějak můžete uschopnit, nedokážete. Ale pokud věříte, že Bůh vás miluje a že on je schopen vás sobě na své prsa přilnout, k sobě připoutat, máte to v pořádku. To je rozumné myšlení. Ano? Když si myslíte, že on miluje a ne, že vy, když nešacujete si svou lásku tak vysoko jako dosud, víte, že on v každém případě vás miluje víc. V každém případě více pozná vás, v každém případě více může a v každém případě všechno může udělat. Co je nemožné pro člověka, u něho je všechno možné. To je ten pravý způsob nedělání, toto vědět. Já bych vám ale chtěl zatrhnout hříšné spoléhání na Boha. Co je toto hříšné spoléhání na Boha? Kdybych byl líný svou povahou a říkal si, co já bych se namáhal, když Pán Bůh všechno zmůže, nic z toho, co vám tady slibuji, se nestane. Vy musíte si uvědomovat, že všechny schopnosti lidské, které máte, máte od Boha, čili s nimi musíte vládnout. Žádného Ježíše, žádného Budhu, žádného Laoceho jste neviděli zahálet. A oni o sobě tvrdí, že nic nedělají. Právem to tvrdí, že nic nedělají. Ale nezaháleli. V našich očích, nepoznalých lidí byli velice činní. Byli činnější než my. Ale ku podivu, ono je to neunavovalo, ono je to nezbavovalo nervů, ono je to neroztrpčovalo. Oni se vedli na kříž a on jim odpouštěl. Neplašte nade mnou, plašte nad sebou, protože vy jste ještě nepoznali to, co já. Nad sebou musíte zatím plakat. Nade mnou to je zbytečné. Já jdu do věčnosti. Takhle se to totiž dělá, abych do té věčnosti dostal. Abych už nemohl nic dělat. Ježíš Kristus byl připnut na kříži a tebe, když nemohl vůbec nic dělat, nemohl nám to lépe ukázat. Teprve udělal všecko. Je to tak? On nám dokonce ukazuje, že dokud dělal ty zázraky, že to ještě přeci jenom trošku do toho vkládal sebe. Rozumíte? Dokud vedl ty žáky svý, ještě trošku vkládal sebe. A proto to nebylo to pravé vedení. A proto ještě nebylo to nejvyšší, co mohl udělat. To nejvyšší, co mohl udělat, bylo to, že přitom vůbec nebyl, že přitom vůbec nemával rukama, že s nikým nechodil, nikoho nevodil za ručičku. Byl seslal Ducha Svatého a ten duch začal působit. Duch působil. Budete se modlit v duchu a v pravdě, říkal. Ne na tom nebo na onom místě. A to modlitba v duchu a v pravdě znamená z toho ducha Božího žít, z té pravdy Boží žít, z toho jeho poznání a z ducha jeho lásky a podobně. A myslím, že už vidíte dávno předtím, než jsem začal s těmi Číňany, že Ježíš je všechno obsaženo, co ti předešlí filozofové řekli. Že tam nic nechybí. Jenomže tam daleko dokonaleji napsáno, protože to ukázáno příkladem. Víte, ten filozof čínský nám to řekl slovně. Ale většina lidí se tomu směje. Jsou to ovšem ti, kteří tomu nerozumí. Ne? Já jsem tam asi ještě necitoval to, co jsem vám říkal slovně, ale Chuang Tse o těchto lidech řekl tohleto. Nejvyšší vládce, když slyší o Tao, uskutečňuje ho pilně. Střední vládce slyší o Tao, pochybuje, jestli je, nebo jestli není. Buď je, nebo není, si myslí. Pochybuje. A nižší vládce, nízký vládce, ten se směje, že je Tao. Nevěří tomu. A to je mě největším důkazem, že je Tao. Že kdyby se hlupák nesmál, Tao by nebylo. Kdyby se mu hlupák nesmál, tak by Tao nebylo. A tadyhle je vidět, jak člověk má vlastně myslet. Že na něm se chce jenom to vnitřní, klidné, tiché, nikým nijak neprohlašované, před nikým nehlásané uskutečňování. Člověk, který je nejvyšším vládcem, to znamená ovládá svoji mysl, ten opravdu tu mysl vede tam, kam patří, odkud vychází moc myslet. A ta vychází od Boha. Ty způsoby jsme si tady říkali, to nemusíme chtít od Číňanů, aby nám to napovídali. A zrovna tak Ježíš Kristus. Ještě jsem tam jednu věc zapomněl říci. Ježíš Kristus taky ukazuje, v čem spočívá velikost následovníka Ježíšova. Že nejenom v tom, že následuje Ježíše Krista, ale také v tom, že slouží všem. A to je velice jemná záležitost pro pochopení. Protože dokud učedník, kterýkoliv z těch učedníků chtěl to království Boží pro sebe, tak víte, jak nepatrně chápal smysl toho všeho, co se okolo nich dělo. Jak zrazoval, jak zapíral Ježíše Krista, protože chtěl zatím pro sebe. Teprve až přestal ho chtít pro sebe, až viděl, jak Ježíš Kristus pro všechny umřel, tak teprve pochopili, že musí ho následovat i v té smrti. Znamená, že musí také pro jiné chtít, stejně jako pro sebe, že musí milovat bližní jako sebe. Ne víc, ne méně. A čili, že když budou sloužit, že to jim také pomůže, aby vyšli ze sama sebe. A ještě je v tom další jemnůstka, totiž opravdu si neuvědomujeme, že my nedosahujeme vysokého stupně poznání také proto, že zatím, není to na začátku velká chyba, opravdu to poznání chceme pro sebe. Nebo ten věčný život chceme pro sebe. Upozorňuji vás, že dokud takhle budete myslet, tak sice uděláte nějaký krok na cestě, ale buď strachem zůstanete stát na určitém stupni, anebo z jiných důvodů se dál nedostanete, ale v žádném případě se za těchto okolností nedostanete do soustavného chození s Bohem, bych tak řekl. To není možné. To jsou jenom chvilky, které, požehnané chvilky, kde zapomenete na sebe a v těch chvilkách se vám projeví ta věčnost. Jak dnes se na sebe vzpomenete, okamžik, kdy se na sebe vzpomenete, tak je to promrháno. Tak jenom vzpomínáte na to, že to bylo a že už to není. No, tak to by bylo všechno. Ještě bych chtěl, abyste nestratili vlastně důvěru v to, že můžete toto cestou jít. Aby si nemysleli, že můžete hned stoupit na kříž. Abyste si nedělali těžkou mysl z toho, že vám to nejde. Ježíš Kristus než stoupil na kříž, tak ukázal, jaké kroky se musí udělat předtím. Ano. Víte, nesmíte to brát ovšem časově. Myslím si, že tomu je třeba 30 let a 3 roky. Není třeba ani vteřina, vám pořád říkám. Ale je třeba k tomu určitý vývoj. Protože jestli se dostanete třeba na ten kříž poprvně s tím Ježíšem, tam vám bude strašně zle. Protože tam s ním budete ještě vědomě málo. Budete tam sami se cítit na tom kříži. Sami se tam budete cítit pnít. Moc příliš sami. Čili vy si musíte pořád jenom říkat všechny kříže, které jsem zatím prodělal v tomto životě, byly kříži příliš mými. V tom bylo příliš mého počínání, mého chtění, mého odporu nebo mých nákloností. A bylo v tom málo toho kříže Ježíšova. čím víc tam bude kříž Ježíšův, tím to jeho, která se ve mu bude sladší a snažší, lehčí, a tím ta smrt mystická bude probíhat dokonalej. Jak to myslím? Já jsem vám říkal, nepřistupujte nikdy k žádnému svému žalu sami. Netroufejte si tam do všech situací jít s Ježíšem. My děláme obyčejně dvě základní chyby. Že ho nepustíme ke svým radostem a že ho nepustíme ke svému žalu. Kdybychom ho pustili ke svému žalu, tak by to mělo ten následek, že by se s námi rozdělil. A bychom o ten žal přišli. Že bychom pochopili jeho smysl. A jakmile bychom pochopili jeho smysl, nemělo by význam, aby ten žal dál pokračoval. Já jsem to vždycky líčil na tom případu koncentráku, tam jsem měl hrozný žal, že mě tam týrali a jak jsem měl dojem, chtěli utírat k smrti. Jakmile jsem ale odezdal ten život Bohu, ne, tak jsem se rozdělil o ten svůj žal s ním. A do takové míry, jak jsem se rozdělil, do takové míry ten žal odešel. Nebyl. Neexistoval. A když se podělíte o své radosti, to je ještě účinnější. To je ještě rychlejší křižování, než se s tími žali. Když se podívejte o své radosti, tak já vím, já jsem z začátku měl veliký strach podílet se s Bohem o své radosti. Věřte mi to. To tady budíš napsáno. Když jsem vám říkal, že jsem z začátku těch 117 dní byl v takové blaženosti, já jsem měl jenom strach, aby mě to Pán Bůh nevzal. Aby mě to zůstalo na věky. Rozumíte? Co to znamená? Já jsem se nechtěl podílet s Bohem. Já jsem to chtěl pro sebe. A protože to dříve nebo později muselo promrhat. Rozumíte mě? Muselo. Ale když člověk pozve do své radosti Boha, tak když si řekne, veškerá radost pochází z tebe jako vůbec všecko. Tobě patří ta radost. Skrze tebe se vlastně raduji. Bez tebe bych se nemohl radovat. Ty jsi udělitel veškeré krásy, veškeré radosti, veškeré blaženosti a tak dále. To jsi ty. Ty jsi ten činitel taky, že jo, z té radosti. Ty jsi ji způsobil. On to krásně ukazuje při tom, jak se tam na té slabině dostává toho vína. Oni způsobili větší radost, než měli předtím, víte. On na to nám všechno nám vysvětlil. Čili když já toto pochopím, tu Kani Galilejskou například, tak pak do té radosti vstupuju, nebo jsem v ní s Ježíšem Kristem. Znamená, je to jeho radost a není to radost moje. Jak mi začne být jeho radost, je to pravda, že já o ní přijdu, že to přestane být radost má. Ale co se stane, že protože to není má radost, tak se z toho vyvine moje přebývání v něm. Žádno. Jinak bych nepřešel do tohoto stavu. Já bych zůstal ve stavu smyslové radosti, ve smyslech. A ta smyslová radost se mi tady převede do stavu poznání. Rozumíte? Když to někomu nejde, tak samozřejmě, kdyby tu blaženost smyslovou měl nebo zažíval a já přitom byl, tak já ho z toho vytrhnu. Protože si všímám, že to dělá pro sebe. A to staví na hlavu všecko. Kdyby to teď dovedl obětovat Bohu, tak by přestal sice být blažen v tom smyslu, jak byl pro sebe, a začal by se spojovat vědomě s Bohem. A to je přesně důležitější a to by mu přineslo svět do dalšího života. Jakmile opravdu vezmeme užitek z čehokoliv, co na tom světě užíváme, máme pro sebe, tak si zabrzdujeme cestu do věčnosti. My nesmíme užitek pro sebe vzít. To neznamená, že byste od někoho neměli vzít, cokoliv vám nabízí. Ale uvědomte si, že když to berete, tak jenom tehdy máte právo to vzít, pokud si to dovedete v hlavě srovnat že je to odměna Bohu. Když jste si vědomi toho, že to dělá kvůli vám, tak je lépe ho dožrat a nevzít to. Proto já tolik odmítám a tak zuřivě. Protože se nechci proměňovat. Mně nesmí tolik záležet na tom úsudku toho člověka, jako na tom spolužití s Bohem. To nesmí žádný dar, který mě někdo dává, nesmí stát mezi mnou a Bohem. A my bohužel všechno od tohoto života přijímáme, nemyslím od lidí, jako by to bylo pro nás. A je to pro nás jenom proto, abychom mohli jít k němu. A to už nedomyslíme. A pokud to pro nás, abychom mohli jít, prosím, vezmeme, bezostyšně beru. A pokud to není pro toho, který chce jít, a který, protože to dostal, může jít, rozumíte, tak neberu. Neberte. To si stavíte překážku na cestě k Bohu. Mám tady dotaz. Když jsem dříve zval Ježíše Krista do svého života, tak jsem se upínal na jeho osobnost. Na jeho láskyplnou osobnost, samozřejmě. To je pochopitelné. Ovšem, on řekl, modlete se v duchu a v pravdě. Když se upínám třeba na to Ježíše Krista a z duchu do svého života, si uvědomit, že toto je modlitba. Toto je vnitřní modlitba. Vnitřní modlitba není jenom prosit nebo něco chtít. Pozvat ho, to je také modlitba. Odezvat se mu, to je také modlitba. To je všechno vnitřní modlitba. To je všechno druh vnitřní modlitby. A já bych si neměl dělat násilí. My se totiž snažíme o to, abychom pochopili Ježíšovu bytost, osobnost. Abychom pochopili, co chtěl, kam mířil a jakým způsobem nám pomáhal a pomáhá a bude pomáhat. Čili pro nás je stále menším nebezpečím ucházet se o Ježíše Krista jako o osobnost. Je pořád stále méně nebezpečné. Dokud to byl pro mě obraz, který neměl obsah, rozumíte? To bylo velice nebezpečné. To byl pustý formalismus. Ale nyní, když Ježíš Kristus je pro mě živým Bohem, rozumíte, tak už to není tak zlé. Ovšem upozorňuji vás na jednu věc. Že když budete tímto způsobem pořád pokračovat, tak jednoho dne vám i tento, tak třeba hodně obsažný Ježíš Kristus dá najevo, že vás opouští. Že on jde na kříž před vámi. Abyste ho mohli následovat. Že kdyby on nešel znova na kříž za vás, tak byste ani vy na tom kříži se neocitli a nemohli byste stát z mrtvých. Čili když si ho budete takhle zosobňovat, tak jednoho dne z lásky k vám on bude vstupovat na kříž za vás, napřed za vás. Čili jak vy to budete pocitovat? Vy to budete pocitovat jako nemilost, jako neschopnost, aby vás dále vedl. Rozumíte? Budete například pozorovat bezmocnost toho Ježíše, že vám už nemůže nic poskytnout. Bude ten strach, všechno to, co se tam líčí, ne? To je všechno symbolicky řečeno, abychom pochopili, že když osobně jdeme za Ježíšem, tak to musí také dopadnout. Samo sebou, on se za nás napřed dá ukřižovat a naše ukřižování potom bude spočívat v tom, že vydržíme v pasivitě, v tom, té pasivní modlitbě, jak je znázorněna tím, že se shromážďovali a tajně, ne, a tak po nějakých 5 neděl, ne, a pak ten Duch Svatý sestoupil. Než sestoupí Duch Svatý. Čili tam je taková veliká mezera časová, která je velice obtížná pro člověka. Čím více se obracíte na toho Ježíše Krista, nikoli osobním, jako na obsah pravdy a ducha, tím méně zapotřebí prodělávat tuhletu hmotnou smrt na kříži. Ta smrt je sice také probíhá, ale po stránce duchovní, neříkám, že lehčí, ale probíhá jiným způsobem. Ano? Nejeví se třeba jako v nějakých životních katastrofách. Rozumíte? To vůbec ne. Nebož jenom ve vnitřních stavech, tam to proběhne, nikdo o tom vůbec nemá páru, co vy vnitřně zažíváte. Zažíváte tu smrt stejně krutě, tomu se nedá vyhnout. Ale nemá to následky třeba na vaše bližní. Nikdo vám přitom neumře, rozumíte, takovýho nic se nestane. Žádný jídáš tam nebude existovat navenek, ten bude ve vás všechno. Rozumíte, to všechno se bude dít ve vás, to vnitřní stavy. Čili bereme-li osobně Ježíše Krista, musíme s ním zažít to, že se s námi rozloučí, jako s těmi učedníky. Nebereme-li ho osobně, že jako pravdu, cestu a život, ano, jak vás to tady učím, tak pak se s námi nikdy nerozloučí. Pak opravdu to jde plynuleji, tak jako třeba ten svatý Jan nikdy nemusel umřít na kříži, jako ti ostatní, protože to bral v duchu a v pravdě. Je taky věc jeho evangelia. Tady ti Číňani mají ještě jedno heslo, a to je bezděčnost. Bezděčnost. Ježíš Kristus to vyjádřil být jako děti. Ty děti šli bezděčně za Ježíšem. Že jo? Ani nevěděli proč. Se jim prostě páčil. Ne? Takhle bezděčně člověk, když neví levice, co dělá pravice, tak je to tam taky v Bibli. Jo? Názorněno. Prosím vás, já bych vás dneska chtěl doplnit v tom, co jste dneska říkali, teď v té debatě o těch minulých přednáškách, protože my nesmíme moc pospíchat kupředu. Ono by to začalo být nesrozumitelné, a co pak nesrozumitelné, ale nepraktikovatelné, nepoužitelné v našem životě. Zapomínáte jednu maličkost, co jsem poznal z toho, co jste mi teď řekli. Že člověk má jedno bezpečné hledisko zaujmout. A to je vycházet ze sebepoznání. Na to nesmíte zapomenout. Do jaké míry poznávám sama sebe, do takové míry mohu jít dál. Protože když já nevím, čím jsem, kdo jsem, kde jsem, jak já mohu z toho místa, o kterém nevím, kde jsem, někam jít. Já nevím, kam jdu. Já se ztrácím. Já třeba propadám zoufalství. Možná, že jdu dobře, ale vzbuzuje to ve mně místo radost zoufalství, protože nevidím mezníky na své cestě. My je potřebujeme vidět. Já bych tedy vyšel zase z Ježíše Krista. Ježíš Kristus je na tohleto odpověď. Ježíš Kristus tedy v každé době se poznával. Nepoznával se jako nejdokonalejší ohled. Vůbec ne. Teď ještě těsně před smrtí, než stoupil na kříž, než se rozloučil s apoštoly, říkal: já vám nemohu udělat s vámi to, co vy chcete. Já nemohu vás dostat na úroveň, na které vy chcete být, po které vy toužíte, protože to může udělat jenom duch utěšitel. To nemohu udělat já. Čili ukazoval, že je menší než například duch utěšitel. Sám říkal, že je menší než otec a tak dále. Čili tohleto si uvědomte, že on v každém okamžiku věděl, jaký je, kde je, v jaké situaci je. Čili bylo by dobře si zjistit,